кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 23 июнь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемги салам доон кептешиктеримди жазда тыңдоого чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмак кадаганчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы машкаласына когушту деген хабарыбыз жетке. Шейлиде Ашкабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана киденлер кыссагылы ийине долонияр деген хабарыбыз көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерини депортация этмелиге чакырды деген хабарыбыз хем бу кепте көп окулгондордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндө ордаки дайын фонунда хүскөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курлугу ислеп качыяр деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп околонлорун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bi kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we tiýatry tutsagy Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaglygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaglyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Мұрат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд еділіп, адамы таламақта ой беденіні орта чағырлықта кезепер етірмекті күнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы халқары құрамалары Дүшемова қаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райыт позициясыны ачық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талып еденлігі үшін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Мұрат Дүшемов 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gurungdaşlygyň gözlüğin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testining negatif netijelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükliň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin